2-19-30-30 Radio Fortuna, Okros Standard FM-ზე. Fortuna,
ასექსი და 9. Pulsi sponsoria kompania Aversi. Თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე, რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი, თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და ვინც გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერი ხდება. ეთერში თქვენ კვლავ პულსს უსმენთ იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას. ჩვენ დღეს დიაბეტის შესახებ ვაპირებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორთან, პროფესორ რამაზ ყურაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონ რამაზ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონ რამაზ,
დადიმსმენელებო.
დიაბეტის საერთაშორისო დღე აღნიშნა საერთაშორისო საზოგადოებრიობა მსოფლიო სულ ცოტახნის წინ 14 ნოემბერს. ეს ყოველთვის ეს თქვენი პროფესიული დღესასწაულია ერთგვარად. მთელი საერთაშორისო საზოგადოებრიობა აღნიშნავს ხოლმე ამას. და მოდით ამით დავიწყოთ. როგორი იყო წლევანდელი სრულიად განსხვავებული დიაბეტის დღე მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის? ელემენტარულად მე მახსოვს ის ღონისძიებები, რომელსაც ყოველთვის თქვენი საზოგადოება აღნიშნავდა ხოლმე და გასაგებია, რომ ბუნებრივია, გასაგები მიზეზების გამო წელს ის უკვე გადასხვაფერდა და ცოტა სხვაგვარი რეალობა დახვდა ამ ყველაფერს. როგორ შეხვდით 14 ნოემბერს, ბატონ რამაზ?
წელს ყველაფერში როგორ არის, ხო ისეთ ონლაინ ინფორმაცია ჩადგა, ონლაინ რეჟიმში თელმა მსოფლიო აღნიშნა 8 მილიარდმა ადამიანმა და დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაცია მოგთხოვა ანგარიში, როგორ ჩავატარეთ ჩვენ. ჩვენ ჩავატარეთ ესე, რომ გამოუშვით ჟურნალი და კიდე ახალი გამოვა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და ონლაინ ლექციები იყო დიაბეტი და გართულებები მისი. და მიეძღვნა ეს თემატიკა ექთნებს და ექთნებთანაც დაკავშირებით იყო ლაპარაკი, რომ ექთნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დიაბეტთან დაკავშირებით.
და არა მხოლოდ დიაბეტთან დაკავშირებით, თანამედროვე ჯანდაცვამ ეს კარგად დაგვანახა რა მნიშვნელობა აქვს ექთნების კონტინგენტს.
საუბედუროთ, თუ უცხოეთში 3 და 4 ექთანი მოდის ერთ ექიმზე, ჩვენთან 0.75 ექთანი მოდის ერთ ექიმზე და აი ეს ცით რაღაც პოლიტიკური მეხსიერება არ აქვს ჯანდაცვის ზოგიერთ ხელმძღვანელებს, რომ ეს საკითხი მოაგვარონ. კოლეჯები დახურეს ექთნების თავის დროზე რამდენიმე 10 წლის წინ, თქვა და 12 წლის წინ და საიდან გაჩნდებოდა ექთნები?
და მოდით პოლიტიკური მეხსიერებიდან მაპატიეთ, ბატონ რამაზ, მეტაბოლურ მეხსიერებაზე გადავიდეთ და მოდით დიაბეტის შესახებ ვისაუბროთ. მე რა მინდა კითხოთ, დღევანდელ დღეს ყველა თემას განვიხილავთ პრაქტიკულად კოვიდთან მიმართებაში, კოვიდის კონტექსში. დიაბეტი და COVID-19 ძალიან ხშირად გვესმის, რომ პრაქტიკულად სწორედ დიაბეტიანი პირები არიან ერთ-ერთი რისკჯგუფი გართულებების მხრივ COVID-19 შემთხვევაში. რა განაპირობებს ამ შემთხვევაში დიაბეტიან პირებს შორის COVID-19-ის უფრო რთულ მიმდინარეობას და როგორ უნდა მოიხსნენ ეს ადამიანები, თქვენი პაციენტები, სწორედ ეს კონტინგენტი, იმისთვის, რომ მაქსიმალური მობილიზაციით შეხვდნენ პანდემიას?
საქართველოში 9000-ზე მეტი ამანტყოფების დიაბეტიანები კარგად არიან მოვლილები და მე მახსენდება თქვენი გამოკვლევები ინტერაქტიული,
როდესაც
გამოკითხვა ჩაატარეთ მოსახლეობაში და აღმოჩნდა, რომ თბილისის მოსახლეობაში 10-დან 19 ის დიაბეტის ანბანი, მისი წარმოშობა, მისი მიმდინარეობა და მისი რეჟიმები, ასე ვთქვა, ცხოვრების და ბევრი რამ ფაქტორი. და ეს მაჩვენებელი უტოლდებოდა ლონდონელებს და ნიუ-იორკელებს, რაც ძალიან მაგარი მაჩვენებელი არის. ეს თბილისებიც აქვს. ნუ ბუნებრივია, რეგიონებში ასეთი დონე განათლების არ შეიძლება იყოს.
თუმცა ქალაქის პირობაზე მართლა შესანიშნავი მაჩვენებელია და ინფორმაცია ამხრივ ადამიანებს
არ აკლია. ორი დაავადება ერთმანეთთან, როდესაც ჩვენ ვამბობთ დიაბეტს, ტიპი 2 დიაბეტს, ტიპი 1-ზე არ არის ლაპარაკი, რომელიც მთლიანად ინსულინით დამოკიდებულია და ბავშვებს ემართება. ტიპი 2 დიაბეტი დამოკიდებულია სიმსუქნეზე. ესეთ 80% დიაბეტიანების არის მსუქნები. ან ჭარბწონიანები არის.
მეორე პანდემია.
ჩვენ რომ ვამბობთ საერთოდ სიმსუქნეზე, გულისხმობთ დიაბეტს. და როდესაც დიაბეტიანებს ვიკვლევთ, აღმოჩნდება, რომ 80% სიმსუქნე აქვს. ასე რომ ერთმანეთთან გადაბმულები არიან. ჩვენ ვიცით, რომ ენდოთელიური ფუნქციის მეტაბოლიზმის დარღვევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კომსორია. მიტოხონდრიალური ფუნქციაც იძრგუნება. სისხლძარღვები, თვალით უხილავი სისხლძარღვები დაკავებული არის შაქრის ელემენტებით. წარმოიდგინე, შაქარი როდესაც არის 2-ჯერ, 3-ჯერ მეტი. თვალით უხილავ სისხლძარღვებს ახშობს ის იმიტომაც არის, რომ დიაბეტის განვითარების შემდეგ თვალი და თირკმელები ზიანდება. მიკროანგიოპატია, სპირტაპირ და მაკროანგიოპატია, ლიპიდური ცვლის დარღვევა, ხშირად დიაბეტს წინ უსწრებს. ახლა წარმოგიდგენია,
მაგრამ უშუალო შედეგი არის მიკროანგიოპათიების
ორით. პრედიაბეტის სტადიაზე უკვე თანამედროვე ანალიზატორებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პრედიაბეტის სტადიაზე დასტურდება, რომ 42% უკვე ნეიროპათია აქვს, პერიფერიული ნერვული სისტემის. წარმოგიდგენია, და ფეხებს უცივდებათ. ესე იგი, რაღაცა ჭენჭველები დადიან თითქოს.
უფრო მეტიც, ნევროლოგები ამისამართებენ ხოლმე ხშირად ენდოკრინოლოგებთან, ანუ ნევროლოგებთან მიდიან ჩივილები და შემდეგ უკვე გადმომისამართებია ხოლმე. ეს კარგი
დახურებული ნევროპათოლოგი ამას აკეთებს. ლონდონში მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში ენდოკრინოლოგები არ აგზავნიან ნევროლოგებთან, იმიტომ რომ მათ აქვთ ეს დიაგნოსტიკა, თვითონ ფლობენ ამბავს და ჩვენთანაც ეს ასე ვთქვათ, მოდური არ და დანერგილი არის. ჩვენ და რა პრობლემები არის, ცეთა ეს ინტერდისციპლინალური დარგები უნდა განვითარდეს და ამ რეგულაციები უნდა იყოს. ასე ვთქვათ, ისეთი დარგი როგორიც არის დიაბეტი და კოვიდი. აი თქვენ გაინტერესებთ ეგ ამბავი და რატო არის ერთად და რატო არის უფრო მძიმე, ან რა სიტუაციაში ამ მძიმე. აღმოჩნდა, რომ ამოტოფები, რომელთაც ახალი შეძენილი აქვთ ჰიპერგლიკემია, მათ უფრო ძიმე მიმდინარეობა კოვიდის, ვიდრე დიაბეტიან ავანტოფებს. იმიტომ დიაბეტიან ავანტოფებმა თავის მოვლა იციან, მათ დანიშნული აქვს პრეპარატები და შეიძლება კოვიდის ფონზე მათ არც შეცვალონ თერაპია. ეს მნიშვნელოვანია და როდესაც ახლა ახალი დაზიანება ხდება მიტოხონდრიალური მეტაბოლიზმის, ანუ ესე იგი წარმოდგენიათ ქსოვილები, რომელიც არსებობენ ჟანგბადის ცვლით, სხვა ცილოვანი ცვლის ხარჯზე, ადამიანი ცხოველ ყოფილი არის, მას აპოპტოზი არ აქვს და კოვიდის დროს და ძიმე დიაბეტის დროს აპოპტოზი ვითარდება, ასევე სიმსუქნის დროს არის ეს პროცესი, ენდოთელიალური დისფუნქცია, აპოპტოზი უჯრედების. ეს ყველაფერი ძიმე სიტუაციას ქმნის უეცრად ავანტოფისათვის და ისინი საჭიროებენ განსაკუთრებულ თერაპიას.
აი, განსაკუთრებულ თერაპიამდე სანამ მივალთ, ბატონ რამაზ, მე მახსოვს თქვენ ხშირად აპელირებდით ხოლმე და ძალიან ხატოვნად, ფიგურალურად ამბობდით, რომ დიაბეტი რეალურად დაავადება კი არა, ცხოვრების წესია და ისინი, ვინც ცხოვრების წესს კარგად იცავს და კარგად მართავს ამ დაავადებას, შეიძლება გაცილებით ჯანმრთელები, ჯანმრთელ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და ხანგრძლივადაც ცოცხლობდნენ და ხარისხიანადაც, ხო?
წესის მიმდევარი რო იყოს პაციენტი თავიდანვე, როდესაც მას აქვს სიმპტომები დიაბეტის, ან დაუდგენენ დიაბეტის სიმპტომების გარეშე, ნახევარ ადამიანებს, დიაბეტიანებს სიმპტომები არ აქვს კლასიკური. ის რო ვითარდება უკვე 55% ავანტოფებისას უკვე დიაბეტიანებს აქვს უკვე სხვა ქსოვილების დაზიანება,
უკვე გართულებები,
დაზიანება, გულის დაზიანება, პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანება, თირკმლის დაზიანება. და უკვე ისინი კანდიდატები არიან ისი, რომ მხედველობის ხარისხი დაუქვეითდეს, რომ ისინი მოხდნენ დიალიზის ცენტრებში და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ცხოვრების ხარისხი შემცირებულია. და რაც უფრო ადრე დაიწყებს პაციენტი თავის მოვლას,
და რაც უფრო ხარისხიანად და კარგად, უფრო
კარგად მუშაობს დადებითი მეტაბოლური მეხსიერება, ორგანიზმი თვითონ აცნობებს, ამანტობს, რომ მისი შაქარი თქვათ 140-150-ზე არის. და როდესაც მიუკვე
დისკომფორტს უქმნის რეალურად.
გვიან დაიწყებს ამის მოვლას და ეს გვიან წლებზე კი არ არის. ნახევარ წელსაც კი მნიშვნელობა აქვს. წარმოგიდგენია, მიოკარდიუმის ინფარქტი და გულის უკმარისობა სამჯერ დიდდება თუ ნახევარი წლიდან ერთ წელზე გადაიდო რეგულარული, ინტენსიური და უკვე გამიზნული პროფესიონალის კურნალობა დიაბეტის და გულის, და უშუალოდ გულის უკმარისობის და გულის უკმარისობას თან ახლავს. და თუ კიდე დაერთო თირკმლის უკმარისობა, რასაგვარია მძიმე სიტუაცია. ეხლა ამას გარკვეულად ამსუბუქებს კარგი პრეპარატები. და კარგი პრეპარატები ხო ცენტრში იციან.
ოჯახის სპეციალისტებმა
ესეთი კომპლექსური მკურნალობის ჩატარება არ იციან.
არა მხოლოდ ოჯახის ექიმებმა, იცით, ერთია ოჯახის ექიმებმა რა იციან, მაგრამ არსებული რეალობიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი დიაბეტიანი პირი შეიძლება მოხვდეს სტაციონარში. ამ შემთხვევაში ინფექციონისტებთან, რეანიმატოლოგებთან და ასე შემდეგ. რამდენად არის შესაძლებლობა ქართულ რეალობაში და ზოგადად რამდენად დგას მსოფლიოში იმის პრობლემა, რომ აი ამ პაციენტების მართვა გარკვეულად პრობლემების შემქმნელი აღმოჩნდეს?
აი თქვენ ძალიან სწორად და კორექტულად ბზანეთ, რომ მარტო საქართველოს კი არა, მსოფლიოში და საერთაშორისო დონეზე. რასაკვირველია, კადრები გვაკლია ჩვენ ამას დაკავშირებით. კოვიდთან დაკავშირებით, კოვიდის წინამდებ ბრძოლაში ჩვენ კადრები არ აქვს, ახალი კადრები იზრდება და
მიტომებს თუ დაავადება
და ამ სტაციონარში, ინფექციურ სტაციონარში მათთვის დიდი დატვირთვა არის. იქ ძალიან გამოცდილი ენდოკრინოლოგები არ მუშაობდნენ, არ უნდა ყოფილიყვნენ, ხომ სწორია?
რა თქმა უნდა, არ იყო ეს გათვალისწინებული და საჭირო.
ჩვენ ვეხმარებით, რაც შეგვიძლია ვეხმარებით და მძიმე შეცდომები არ არის, მაგრამ უნდა ვიგულისხმოთ ერთი რამ, რომ თანამედროვე პრეპარატები, რომელიც სამხრის განმავლობაში შემოდის და ყოველ ექსტრაში უკვე ახალი რაღაცა არის გაშეღებული, ხედავთ, რამდენი რამე ვიცით უკვე ჩვენ, ტერმინებიც კი შეიცვალა, ხედავთ, უკვე დაუკავშირეს COVID-ის სიმსუქნეს და დაუკავშირებს და ახალი თქვა ტერმინი არის სიმსუქნე, რომელიც ადრე არ მოიხსენიებოდა, უკვე ორი კვირა ამერიკელებმაც კი თავის მოქმედების კლინიკურ პროტოკოლებში შეიტანეს.
რა ტერმინს გულისხმობთ ბატონ რამას?
COVID obesity.
კი ბატონ.
COVID obesity, ახალი ტერმინი არის, უკვე იტალიელებმა დაადასტურეს და ამერიკელებს შეტანილია. ჩვენთანაც ამასთან დაკავშირებით უნდა, ასე ვთქვათ, ყურადღება მივაქციოთ ამას, იმიტომ რომ აიქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი მსუქანი არის ან ჭარბწონიანი დიაბეტი ტიპი 2-ის დროს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ყველაზე კარგი პრეპარატი ბუნებრივია ინსულინია. თუ დაჭირდა ამ ანტყობს, ინსულინზე კარგი პრეპარატი არ არის. სხვა პრეპარატები გარკვეულად შეზღუდული არის.
შესაძლებლობები მათი უფრო შევიწროებულია ბუნებრივი.
თანაც იყოს ისეთი პრეპარატი, რომ ჰიპოგლიკემია, ანუ სისხლის შაქრის შემცირება ძალიან მნიშვნელოვნად არ გამოიწვიოს. ეს აშინებს, ყველას აშინებს ბუნებრივ პირველ რიგში, ამ ანტყობებს ურთულებს და მით უმეტეს ხანდაზმული ამ ანტყობები თუ არის, მათთვის ძალიან საშიში არის სისხლის შაქრის დაცემა. ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დოზები განგარიშებული სწორად და დადგენილი, როცა არის ადვილია უფრო მანიპულირება ამ დოზები და როცა დაჭირდება უეცრ და მას არასოდეს არ გაუგეთებია ინსულინის პრეპარატი და ჭირდება გლიკემიის კონტროლი, მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულად სიძნელეები იქნება ინფექციონისტებისათვის და რეანიმატოლოგებისათვის.
ამ შემთხვევაში რამდენად უპრიანი მიგაჩნიათ, თქვათ, თქვენი კოლეგების, მე ენდოკრინოლოგებს გულისხმობ, სისტემატიური კონსულტირება და ასე ვთქვათ კონტაქტზე ყოფნა, აი ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ინფექციონისტებთან, სარეანიმაციო განყოფილებებთან და ასე შემდეგ, რამდენად მნიშვნელოვანი და არსებითად პრინციპულად აუცილებელია, ვთქვათ, აი ეს ფაქტორი, რომ ჩაერთონ ენდოკრინოლოგები მათი კონტინგენტის მართვაში COVID-თან მიმართებაში.
ისე უნდა გითხრათ, რომ აი როგორც ჩვენ ვთქვათ ინფექციონისტების ანალიზების საკითხი და პროგნოზი არ შეგვიძლია ისე კვალიფიციურად, რაც ინფექციონისტებს შეუძლიათ, ასევე მათ არ შეუძლიათ ვთქვათ გლიკემიის ინტერპრეტაცია ან ჩვენი დაძახება. ეს ხდება აი ჩვენი კონტაქტებით ჩვენ პაციენტებთან. და ესე რომ ინფექციონისტები ჩვენ გვეძახდნენ რამე პარტაკული კონდეთ სამოქმედოდ, მათ სამოქმედოდ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ მათ არიციან დიაბეტოლოგია და არც არის საჭირო რომ
მოვთხოვოთ
ეს ამბავი. ეს სულ ცალკე დალგი არის. და ჩვენთან რეგულაციების საქმე როგორ არის, ძალიან კონსერვატული დაწესებულება, რომელიც რეგულაციებს აწესებს და ახალი დარგები რო იქნება, თქვა საჭირო, ამაში ადვილი გასაკეთებელია, ახალ დარგებს ჭირდება რამდენიმე თვე და ახლა ჩვენ ხედავთ არა ვართ გათამამებული ცხოვრებისაგან, ისე რამდენიმე თვე დაუთმოთ იმას, რომ ახალი დარგის სპეციალისტები შეიქმნათ,
თქვა
ენდოკრინოლოგები, დიაბეტოლოგები, ობესიტოლოგები COVID-ის კლინიკისათვის და COVID-ი გადავა ბუნებრივია და ახლა თუ შევადარებთ სტატისტიკას ერთმანეთს სიმსუქნით და ჭარბიწონით 2 მილიარდი ადამიანია დაავადებული სოფლიოში და 2002 წელი იყო, როდესაც მსუქნება და ჭარბწონიანება თავისი რაოდენობით გადააჭარბეს იმ ხალხს, რომლებიც იყვნენ ესე ნახევრად შიმშილის დონეზე.
აი პრაქტიკულად ეს არის პანდემია, უკვე წლების განმავლობაში ჩვენს თვალწინ, ხო?
პანდემია არის, დიაბეტის პანდემია არის. 463 მილიონი იყო გასულ წელს დადგენილი დიაბეტიანთა რაოდენობა.
და აი ვიდრე სტატისტიკაზე გადავიდოდეთ ბატონ რამას, რეკლამა ეთერში, თუმცა მანამდე მინდა შეკითხვა დაგისვათ, ციფრებთან მიმართებაში ძალიან ხშირად ხდება манипуლირება ციფრებით. ყოველ შემთხვევაში ყველას გვაინტერესებს დილა იწება იმით, რამდენია ახალი COVID ინფიცირებული, როგორია სიკვდილობა, რა ხდება მსოფლიოში და ასე შემდეგ. დიაბეტის და COVID-ის ერთგვარი შედარებითი დახასიათება სტატისტიკურ ჭრილში. ანუ ინფიცირების თვალსაზრისით და დაავადების თვალსაზრისით და მეორე მხრივ სიკვდილობის მახასიათებლებით, ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ რეკლამა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დაგველოთ. ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორთან, პროფესორთან, ექიმ ენდოკრინოლოგ რამაზ ყურაშვილთან ერთად. ბატონ რამაზ, მაშასე COVID-19 და დიაბეტი ერთგვარი შედარებითი დახასიათება ციფრებში, როგორ გამოიყურება ამ შემთხვევაში შეპირაპირება ამ ორი დაავადებისა?
ახლა ერთი წელია ხო ჩვენ COVID-ი უტევს ეს
საზოგადოებას,
COVID-ი და მისი სიკვდილობის მაჩვენებელი არის 50 მილიონამდე არ არის ჯერ მსოფლიო მასშტაბით, ხომ სწორია?
კი ბატონო.
არა უკაცრავად 50 მილიონი არის რაოდენობა ამ ანტყობებს.
ინფიცირებულების
და დიაბეტიანების რაოდენობა არის 463 მილიონი, გასულ წელს იყო. წელს მეტი იქნება დიაბეტიანთა რაოდენობა. სიკვდილობის მიხედვით.
დიახ.
2 მილიონიც არ არის ჯერ კოვიდი ერთი წელი არა, ერთი წლის განმავლობაში დიაბეტი ორჯერ მეტი არის სიკვდილობა 4 მილიონ 200,000 იყო 19 წელს. ეს რაც ოფიციალურად არის აღმოსული. და კოვიდზე შესაძლებელია რომ სიკვდილობის მიზეზი თქვა სხვა დაავადება იყოს და კოვიდს მიაწერონ. შეიძლება ეს იყოს 10% შეიძლება მეტი არ უნდა იყოს. ასევე შემთხვევები. და დიაბეტზე პირიქით დანაკლისი არის ეს რაც არის 463 მილიონი უნდა ვიანგარიშოთ რომ ორჯერ მეტი
არის. რეალურად არის ბევრი დარჩენილი ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით.
დიაბეტის წინა მდგომარეობა ეს შეიძლება იყოს 400 მილიონამდე, ასე რომ მილიარდზე მეტი არის ადამიანები დაინტერესებული ასე ვთქვათ დიაბეტთან დაკავშირებით.
პრაქტიკულად
ესე დაავადებული.
ისევე როგორც სიმსუქნე,
რა შევადაროთ ხედავთ რამდენი 50 მილიონი შეადარე ეხლა 1 მილიარდს ბუნებრივია ნაკლები არის. და დიაბეტის დიაგნოსტიკა კოვიდთან შედარებით უფრო ადვილი არის, იმიტომ რომ დიაბეტი არ არსებობს, თუ მაღალი გლიკემია არ არის, ესე არ არსებობს. სწორედ და კოვიდის ტესტები არის უარყოფითი და ამ დროს კოვიდის კლინიკა აქვს.
შეიძლება იყოს.
და COVID-19-ის კლინიკა აქვს და ეს უკვე დადასტურებულია. და ზოგჯერ შეიძლება იყოს დადებითი და სიმპტომები არ ქონდეს. და მაინც ის იზოლირებულია ამ ხნის განმავლობაში ესეთი კლინიკური პროტოკოლი აქვს COVID-19-ის მართვას.
კი ბატონო.
არ უნდა კონდეს კონტაქტი სხვაგან და სახში უნდა იყოს ან სასტუმროში იზოლირებული.
და ბატონ რამაზ, არ შემიძლია არ ვისარგებლო შემთხვევით თქვენი სტუმრობით და არ გთხოვოთ რომ ერთგვარი რეკომენდაციები რა იქნება თქვენი რჩევები თქვენი კონტინგენტის პაციენტებისადმი, რას ურჩევდით პანდემიურ რეალობაში, რა უნდა გაითვალისწინონ დიაბეტის მქონე პირებმა? მე ხაზგასმით არ ვამბობ პაციენტებს და დაავადებულებს, დიაბეტის მქონე პირებმა როგორ უნდა შეხვდნენ ისინი ზოგადად ამ პანდემიურ სინამდვილეს?
ზოგადი თქვენ იცით სოციალური გარკვეულად იზოლაცია, თავის დაცვა, პირადი ჰიგიენის დაცვა უნებრივია და აუცილებელი არ არის კონტაქტში შევიდეს კოვიდ ავანტყოფთან ან ესე იგი ეს რასაც სახელმწიფო ჩვენ რეჟიმს გვაძლევს იმის საწინამდებო მოქმედებები არ უნდა
იყოს. ნუ ეს უნივერსალური რეკომენდაციები მათთვისაც
რა თქმა უნდა. კერძო რა არის? ვიტამინები უნდა მიიღოს, ვიტამინი D-ს განსაზღვრის შემთხვევაში, ეხლა ზამთარში უმრავლესობ ჩვენ მოქალაქეებს საქართველოში ვიტამინ D-ს დეფიციტი იქნება. თუ მას უნდა გაზომვა, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეგ ამბავი მაღალ დონეზე. და თუ არ უნდა გაზომო, მაშინ პრაქტიკულად უნდა დიეტები დაიცვან, როგორი თევზი მიირთვან და ასევე პროფილაქტიკური დოზა მიიღონ ვიტამინ D3-ის 1000 საერთაშორისო ერთეულიანი და 2000 საერთაშორისო ერთეულიანი. მიიღონ ასევე შესაძლებელია რომ მიიღონ ცინკი.
და ეხლა მაგნიუმის
არის ჩვენი პროფესორებიც საქმის კურსში ან მაგნიუმთან დაკავშირებით მაგნიუმის ასე ვთქვათ რაოდენობაც უნდა შეავსონ უნდა დროშირად.
კვების რეჟიმთან დაკავშირებითაც 1-2 სიტყვა.
კვების რეჟიმთან, კვების რეჟიმთან უნდა მათ მიიღონ უჯრედისი, არ უნდა გასუქთნენ. ჭარბი წონა იზოლაცია ჭარბ წონას იწევს და აქედან გამომდინარე პროდუქტები ისეთი უნდა
იგივე ჰიპოდინამიაც ამასთან.
რო არ იყოს ეს ცხიმოვანი დატვირთვა დიდი და ნახშირწყლები არ უნდა იყოს დიდი რაოდენობით და ივარჯიშონ ჩვეულებრივად, იმოძრაონ, კარგად იმოძრაონ და ასატანათ ბუნებრივი ახლა თუ ტახიკარდია ემართება და გული შეტევა აქვს ბუნებრივი
ადეკვატური დატვირთვები მიიღონ ასე ვთქვა
და საკვები ესე უნდა იყოს თუ უნდა ცოტა წონის მომატება იდეალური წონა უნდა გამრავლდეს 30-ზე თუ უნდა წონის შენარჩუნება 25-ზე უნდა გამრავლდეს და ამდენი კალორია მიიღონ თუ უნდა წონის დაკლება ну ასე ვთქვა რეალური წონის დაკლება ცირი რაოდენობით მე არ ვიძახი ახლა განცხადებები რო არის წონის დაკლება 60 და 20-30 კილოგრამის ეს არ არის. მე მიზნად შეწონილი ბუნებრივია 3-5 კილოგრამის დაკლება 20 უნდა გაამრავლონ იდეალურ თქვა წონაზე და აი ამდენი კალორია მიიღონ. ძირითადი კვებას ჩვეულებრივად საქართველოში არის 3 ძირითადი კვება: საუზმე, სადილი და ვახშამი. მათ შორის არის დამატებითი
კვება. ეს ჯერადობის მომენტიც არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი.
გასაკვირველია, ყველაზე მეტი საკვები უნდა მიიღონ სადილის დროს, ვახშმის დროს შედარებით ნაკლები საჭვენი უნდა მიიღონ და ასე ვთქვათ, ადვილად მოსანელებელი. ეხლა საერთოდ ამ წონის დაკლებასთან დიეტებთან არის ესეთი ქრონოლოგიური მიდგომა. აი დღეღამის განმავლობაში საჭმელი როდის უნდა ჭამონ უფრო მეტი. თქვათ 6 საათის მერე ზოგიერთ შეიძლება შეზღუდოს ზოგიერთ მამანტოპმა, ხოლო ეგ თავის დიეტოლოგთან ან ოჯახის ექიმთან ან ენდოკრინოლოგთან და გაიაროს, რომ რაიმე კომორბიდული დაავადება შეიძლება აქვს და აი თქვა წარმოვიდგინოთ ახლა გავცელებული დაავადება, ესე წყლულოვანი დაავადება, როდესაც არ შეიძლება რომ იყოს შიერი კუჭი. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ძნელია რომ ჩვენ ახლა ტელევიზია და რადიოზე გამოსვლებზე დაგვიჯეროთ, ამიტომ უნდა გადაამოწმოთ. ჩვეულებრივად 6 საათის მერე თუ არ მიირთმევენ და აი ამ კალორა შეავსებენ, რაც არის საჭირო, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ ერთი წუთის წინ, შეავსებენ ამ 6 საათამდე მიღებული საკვებით, მათ ექნებათ მატება არ ექნება წონის და პირიქით დაკლება ექნება წონის და ნახავენ. ჩვენ არ პირდებით რომ ეს იქნება ერთ თვეში, სამ თვეში ეფექტური, მაგრამ ერთი წლის განმავლობაში
საკმარისად ეფექტური შეიძლება იყოს.
შეიძლება ზოგიერთმა აი ძალიანად თავისი წონის 7-დან 10% დაიკლონეს, ფიზიოლოგიური იქნება, შემდეგ ამას შეეჩვევიან.
და იქნება სტაბილური, არა ისე როგორც უცბად დაიკლებენ და შემდეგ უცბად იმატებენ ხოლმე.
ეგ არ ვარგა, რასაკვირველია. ასე ამანტირუსტულ გეგმებს არ უნდა აყვნენ, იმიტომ რომ დიაბეტი თავისთავად ერთი დაავადება არ არის. დიაბეტი ერთი არ არის წარმოდგენილი ადამიანში, კომორბიდული სიტუაციები არის. ყველაზე მეტად ხშირად დიაბეტს თან ახლავს რა, ჰიპერტენზია. აბაღალი წნევა რა.
კი ბატონო.
და ამ წნევა სერიოზული კვლელია, ლიპიდური ცვლის დარღვევა. და ეს ორი სფერო თუ დიაბეტთან ერთად მოვლილი არის, მაშინ ჩვენ გარანტია გვაქვს, რომ ავანტოპს დეფიციტი თქვა, წლების მიხედვით, ცხოვრების ხარისხის მიხედვით არ დააკლდება.
და ისევ დავამთავროთ, მოდით დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა, ისევ თქვენი სიტყვებით, რომ რეალურად კარგად მართული, კარგად მოვლილი დიაბეტის შემთხვევაში ეს ადამიანები შეიძლება გაცილებით უფრო ჯანმრთელად ცხოვრობდნენ, გაცილებით უფრო სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, ვიდრე დანარჩენები, ვისაც ეს დაავადება არ აქვს.
ძალიან კარგი წინადადებაა,
ძალიან და ამის შესანიშნავი მაგალითი ბრძანდებით თქვენ ბატონ რამაზ. არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეთერში ამაზე საუბარი, მაგრამ არ შემიძლია რა აღნიშნო, რომ ოდესაც ძალიან ბევრი ექიმი, ნუ გამომდინარე მათი ასაკიდან, მდგომარეობიდან, სიტუაციიდან, თუნდაც სტუმრობაზე უარს ამბობს ხოლმე, თქვენ ყოველთვის მზად ხართ. არასდროს ერიდებით სიტუაციებს, ყოველთვის აქტიური ხართ, ყოველთვის ჩართული ხართ ყველა სიტუაციაში და ასე შემდეგ. როგორ ახერხებთ შეინარჩუნოთ თქვენს ასაკთან ერთად ბუნებრივია ეს ხალისი, სიჯანსაღე, შემართება, ენერგია და ასე შემდეგ. თქვენი რეცეპტი, აი ბოლო 2 წუთი გვაქვს დარჩენილი ერთგვარად, თქვენი პირადი მაგალითი.
ჩვენ გახსოვთ ერთ-ერთი ჩვენ ჟურნალში ჰქონდა სალვადორ დალის პორტრეტი, რომ ამ ჟურნალს უშვებთ ჩვენ დიაბეტიანებისათვის და ძალიან პოპულარული ჟურნალია. საქართველოს GSET ერთადერთი არის, რომელიც პათოლოგიას ეძღვნება, თანაც ქრონიკულ არაინფექციურ დაავადებას და ჩვენ მეგობრებს, თქვენ მეგობრებს უფასოდ ვაძლევთ. ამ სალვადორ დალის პორტრეტი შეიძლება წარმოდგენილი არის მისი ულვაშები. სალვადორ დალი ძახდა რომ ეს ჩემი ულვაში არის კომპასი, ანუ ვისი საით წავიდე და თვალში ჰქონდა საათი ჩადგმული და ასევე გვერდზე გალას პორტრეტი. ანუ მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს ოჯახის წევრების და დროში უნდა ერკვეოდე. აი ამაში ვერ ერკვევი, დამატებით კიდე ესეთ თვისებო მაქვს. არავის არ მშურს. მიხარია ყოველას წარმატება. ულოცავ ყოველთვის წარმატებულ ხალს და თუ ვინმე შეცდომას უშვებს, ასე თუ ისე მე გულგრილი არასოდეს არ ვიქნები და მე მინდა ყოველთვის ესე შეცდომას ვინც უშვებს, იმის ოპონენტი კი არ ვიყო, იმის მხარდაჭერი მინდა ვიყო, რომ თვითონ აღმოაჩინოს თავის შეცდომა. მე რომ მივცე შენიშვნა, შეიძლება ეს
ითანამშრომლოთ მასთან.
ითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ მე მიხდებოდა წარმოდგენია ძველი თაობის ექიმებთან დიალოგი იმ ხრივ, რომ მათ ასე ვთქვათ მიუღებელი წესები რაღაცა უარყოფა ყოფილიყო. აი მაგალითად ეუბნებოდნენ დიაბეტიან პაციენტს 250 თუ გაქვს, ეს თერაპევტები, ენდოკრინოლოგები არ არის. ო, რამდენიც გინდა იმდენი იშარაფე, რაც გინდა ის ჭამე, არც გაიშინჯო, არავერი საჭირო და ამას მე უყვებოდი სხვანაირად. და ყველაფერი გამოსწორდა. ამიტომ მეგობრული
ურთიერთობა უნდა იყოს. პოზიტიური განწყობა ზოგადად, რომ გავაერთიანოთ ყველაფერი.
ეგრეთ წოდებული ტოპკას თუ დაარტყავს, მე ბურთს აუწევ, დაარტყავს, მოიგებს ის, დაიმახსოვრებს ამბავს, რომ მე სწორი ვიყავი. თუ ვერ დაარტყა, ჩემი ბრალი ხო არ არის. მეორეჯერ გამოასწორებს.
რა თქმა უნდა, ასე რომ მიიღეთ ჯანმრთელობის პასები ბატონ რამაზისგან. იცხოვრეთ ჯანმრთელად, იცხოვრეთ პოზიტიურად და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას გისურვებთ. თქვენ კი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ბატონ რამაზ. შეგახსენებთ რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს უკვე ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგზავნებთ ტრადიციულად, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იყავით ჯანმრთელობის ტალღაზე ჩვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.
მადლობ, დიდი მადლობა.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის